adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție misiunii Sola Scriptura. În această ocazie vă propun să urmărim împreună un pasaj din capitolul 21, Evanghelia după Matei. Este vorba despre blestemarea smochinului, așadar începând cu versetul al 18-lea. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis: de acum încolo, în veac, să nu mai dea rod în tine. Și pe dată smochinul s-a uscat. Ucenicii au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntele acestuia: ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Aceasta este o narațiune cu privire la blestemarea smochinului. Sunt câteva date în plus pe care le putem găsi în versiunea lui Marcu și voi face trimitere la această versiune a lui Marcu pentru că este puțin mai bogată. Așadar, Mântuitorul se află în fața unui smochin. Este flămânzit. Aceasta era a doua zi după intrarea triumfală și deci, am putea spune, era într-o zi de luni dimineața. Urmând un șablon strict cronologic, Marcu relatează curățirea templului între blestemarea smochinului și descoperirea că el se uscase. Matei, care adesea urmează ordine pe subiecte și nu una cronologică, narează întreaga experiență ca o unitate cu smochinul neroditor, fără a menționa faptul că au trecut vreo 24 de ore între blestemul rostit asupra lui și descoperirea că pomul se uscase. În Marcu ni se spune că Mântuitorul a flămânzit. Poate în acel context al intrării triumfale, Mântuitorul nu apucase să mănânce. Cel puțin nu avusese o hrană deplină, îndestulătoare. Nu se spune nimic despre ucenici, ci doar despre Iisus. Și atunci a zărit un smochin. Ca și cu prilejul intrării triumfale în ziua precedentă, Iisus a urmat probabil un drum mai mult sau mai puțin direct din Betania la Ierusalim, urcând pe panta ușoară de răsărit a muntelui Măslinilor și coborând pe panta relativ abruptă de Apos, apoi către Valea Chedron și intrând în Ierusalim. Smochinul atrăgea atenția, fiind singurul din livadă care avea frunze. Mântuitorul l-a văzut de departe, cu ceva timp înainte de a ajunge la el. Se pare că acest pom creștea aproape de drum și avea frunze. Un smochin de plin înfrunzit este făgăduința unor fructe destul de dezvoltate, nu neapărat coapte, dar cel puțin are fructe. Un pom fără frunze nu-ți trezește absolut nicio nădejde că ai găsit și ceva de mâncat într-un el. Este o parabolă dramatizată. Smochinul pe deplin înverzit reprezintă națiunea iudaică și ceilalți pomi, națiunile băgâne. Este adevărat, neamurile nu aduceau fructe, dar atunci nu se aștepta nimic de la ele, deoarece nu pretindeau că aduc fructe. Dar acest smochin, care avea totuși frunze, se pretindeau, erau așteptate fructele. Așadar, acesta avea doar frunze. Dintre toate viciile, nu era nici unul pe care Iisus îl găsea mai jignitor ca fățărnicia. Ca și smochinul neroditor, religia iudaică era plină de roade, era plină de forme, de ceremonii, adică avea frunze, dar era lipsită de adevărata evlavie. Se spune în Marcu că nu era vremea smochinelor, o precizare foarte interesantă. În climatul Palestinei, recolta timpurie de smochine se coace de obicei în iunie și recolta târzie prin septembrie. Acum era probabil pe la sfârșitul lui martie sau pe la începutul lui aprilie și astfel, numai în câteva săptămâni, avea să apară acea recoltă timpurie. Deci era neobișnuit să se aștepte să găsească smochine pe timpul acela atât de timpuriu în sezon. Și totuși, un pom cu frunziș de plin se putea considera ca având roade care se apropiau de coacere. Ar trebui să se rețină de asemenea că în țările orientale fructele verzi sau necoapte sunt adesea scuturate. Dar Mântuitorul, cu toate acestea, i-a zis: de acum încolo, în veac, să nu mai dea rod din tine. Mântuitorul reacționa față de starea de frunziș de plin, față de această imagine frumoasă la prima vedere, dar nu existau smochinele, nu existau fructele. Mântuitorul vorbește despre sterilitatea pomului, o sterilitate care trimite la gândul nerodniciei lui Israel și judecata pe care Iisus urma să o rostească în ziua următoare este deja anticipată. Atunci a spus: iată, vi se lasă casa pustie. Tot în ziua următoare Iisus a mustrat aspru pe cărturari și pe farisei pentru pretențiile lor fățarnice. Scopul acestei parabole dramatizate era de a pregăti mintea ucenicilor pentru scenele următoarelor câteva zile, în care conducătorii iudei urmau să confirme lepădarea lui Iisus din partea lor. Parabolele dramatizate îi determină adesea pe oameni să cugete mai eficient de cum ar putea o face simplele cuvinte. E bine, aici, în versiunea lui Marcu, apare o pauză și mai apoi discursul de final. Adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar ați zice muntele acestuia: ridică-te de aici și aruncă-te în mare, și se va face. Este, după cum vedeți, o nouă apologie a Mântuitorului pentru credință. În versiunea din Marcu, acest pasaj apare odată cu versetul 22, cu toate că spuneam, Marcu spune că a doua zi dimineața, când treceau pe lângă smochin, ucenicii au observat că acesta era uscat din rădăcini și Petru și-a adus aminte de cele petrecute și abia apoi a început să pună întrebări, să problematizeze, urmând răspunsul Mântuitorului, versetul 22. Adevărat vă spun că dacă zice cineva muntelui acesteia: ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Este nu numai o apologie pentru credință, ci mai ales o apologie către o certitudine absolută. După cum este de așteptat, reacția ucenicilor era în fond una de surpriză față de această natură miraculoasă a actului dramatic. Se pare totuși că ei nu înțeleseseră importanța lui. Astfel, în timp ce atenția lor era concentrată la miracolul însuși și nu la însemnătatea lui, Iisus a folosit de interesul lor pentru a le atrage atenția la înălțimile la care se poate avânta credința adevărată. E bine, atunci când vorbește despre un munte căruia să-i se poruncească, iar muntele să se arunce în mare, este evident că vorbim despre o figură de stil. Iisus însuși nu a mișcat niciodată munți literali și nici nu a cerut, nu a intenționat ca urmașii săi să se gândească vreodată că vor fi în situația de a muta munții prin credință. Iisus vorbește aici de munți figurați ai dificultăților, despre toate loviturile pe care le primește un om în viață, nu despre munți în adevăratul sens al termenului. Așadar, este, așa cum vă spuneam, o apologie pentru credință și mai mult o apologie pentru atitudinea din rugăciune. Odată ce ați cerut, să fiți atât de liniștiți, atât de încrezători, de parcă deja ați și primit ceea ce ați cerut. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Sunt câteva versete pe care le regăsim în varianta lui Marcu. Faptul că de multe ori noi suntem refractari la a ierta este sensul pe care Iisus îl transmite, îl împiedică pe Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre și să răspundă la ele. Cu alte cuvinte, ceea ce vreți să facă oamenii, vă faceți-le și voi la fel. Iertați ca să fiți și voi la rândul vostru iertați. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!